ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ጀነቫ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ዋና ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ መጻኢ ዕዳን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ተመርኪዙ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቀፉ ዋዕላ ዝተሳተፉ ኣብ ጀነቫ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ቤት ፅሕፈት ናይ ቅዱስ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ኢኮኖሚ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘኽብርን ዝሓልን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘማእከል ዘረባ ከም ዝስምዖን ክንገር። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢኮኖምያዊ ንጥፈት ሰብኣዊ ክብሪ ዘኽብር ክኸውንን ሃብትን ልቓሕን ንናይ ሓባር ጥቕሚ ዝውዕል ክኸውን ይግባእ። ከምዚ እንተደኣ ዘይኮነ ግን ፍትሒ ክጠሓስን እቲ ልቓሕ ንድኻታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሕብረተሰብ ንዝተነፀሉን መጋበርያ ምዝመዛ እዩ ዝኸውን፣ ከም ዝበሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ገሊፆም። እንነብረሉ ዓለም ዝኽተሎ ቁጠባዊ ርክባት ዘይማዕርነት ዘስፍሕን ጸረ ፍትሕን ኮይኑ ከም ዘሎን ዝሓለፉ ጌጋታትን ጉድለታትን ንኣብነት ልቓሕን ዕዳን ተዓዳይ ኩሉ ዜጋ ኮይኑ ግን ንናይ ገለገለ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ሰበስልጣናትን ምርወይ ውልቃዊ ረብሓ ኮይኑ ከም ዝተረፍን ዝረአይ ኢፍትሓዊ ተግባር ንኸይድገም ኣብ ጌጋ ተቐይሙ ንኸይንበር ብኩሉ መዳይን ደረጃን ምግባረ ብልሽውናን ብላዕን ምውጋዕ ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጠና ጂሶቲ ሓቢሮም። ምእንቲ ዝቕድስቲ መንበር ናይ ዝሓለፈ ኢፍትሓውነት ዝእርም ሕዳሴ ናይ ኤኮኖምን ማሕበራውን ፖለቲካውን ከይዲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን እተን ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝርከባ ድኻታት ሃገራት ጠቒሶም ጽባሕ ክትጻወሩ ዘይትኽእሎ ተቐባልነት ክህልዎ ዘይክእል ልቓሕ ዕዳ ክዕገት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ጉዳይ ኤኮኖምያዊ ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ጽባሕ ወለዶ ዝትንክፍን ኩነት መጻኢ ወለዶን ምዕባለ ሃገርን ዝውስን ማሕበራዊ ናብራ ዝቆጻጸር ኩነት ጸቕጢ እዩ ዝኸውን፣ ከም ዝበሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ገሊፆም።